Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. N-am fost niciodată în Japonia și nu o cunosc decât din ceea ce am citit sau am văzut la televizor. Referitor la această țară, unul dintre lucrurile care m-a impresionat a fost spiritul de sacrificiu pe care nu l-am găsit la alte popoare. Ca adolescent am fost uimit să aflu despre samurai, acei cavaleri plini de curaj pentru care moartea nu era nicio problemă. Nu doar că erau gata să moară, dar considerau moartea mai bună decât rușinea. A-ți lua viața mai bine decât să-ți pierzi onoarea era ceva de la sine înțeles. Am aflat apoi despre cunoscuții kamikaze din cel de-al doilea război mondial. Piloți de avioane care de bună voie își conduceau aparatele de zbor în obiective ale inamicului. Pagubele produse dușmanului însemnau de fiecare dată și o viață de japonez. Sigur că putem asocia toate acestea cu curuzimea și cu fanatismul, dar dacă ne limităm doar la această apreciere, cred că greșim. Trebuie să fie ceva mai mult. Zilele care au trecut, după necazul mare care s-a abătut asupra Japoniei, am avut ocazia să constat că acest spirit de sacrificiu încă este prezent în poporul japonez. În ultimii ani putem constata că moralitatea, altruismul, spiritul de jertfă, bunătatea, bunul simț, cinstea, onestitatea și altele din această categorie sunt pe cale de dispariție. Le-au luat locul mojicia, ipocrizia, prostia, imoralitatea, răutatea, vulgaritatea, minciuna, hoția și toate cele ce le sunt surori. Cum am ajuns aici este o altă poveste și cu siguranță nici Japonia nu a fost ocolită de acest val al declinului moral. Dacă valul apelor ucigașe provocat de cutremurul de aproape 9 grade pe scara Richter a afectat doar Japonia, valul provocat de cutremurul schimbărilor de mentalitate care a avut loc în urma renunțării la principiile lui Dumnezeu și înlocuirea lor cu învățături drăcești, învățături care guvernează acum toată societatea omenească, a atins lumea întreagă și a făcut pagube incalculabile, inimaginabile, cu efecte veșnice. Și ceea ce este mai rău abia urmează. Deci chiar dacă și Japonia a fost atinsă de acest val al mizeriei spirituale și nici nu se putea să nu fie atinsă de el în acest timp al globalizării, totuși putem constata că acel spirit de sacrificiu încă a mai rămas peste acest popor. Am ajuns la aceste gânduri citind în presă că la centrala nucleară de la Fukushima, grav avariată în urma cutremurului din 11 martie 2011, după ce toți angajații au fost evacuați din cauza creșterii nivelului de radiații emanate de reactoarele avariate, sute de muncitori și tehnicieni voluntari au rămas în centrală pentru a face tot posibilul ca reactoarele să fie răcite și pentru a împiedica în felul acesta un dezastru nuclear de proporții. Din cauza scurgerilor radioactive care au avut loc în urma avarierii reactoarelor la centrala nucleară, nivelul radiațiilor a ajuns între 100 și 400 de milisieverți pe oră. Un om poate fi expus la o cantitate de radiații de maximum 20 de milisieverți pe oră. Un expert german aprecia că jumătate din cei ce au rămas să lupte la Fukushima vor muri, iar speranța de viață a celorlalți va scădea considerabil. Cei ce au rămas știau la ce se expun. Nu am putut trece peste această știre. Poate m-a impresionat cel mai mult din tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în Japonia. Mi-am adus aminte de istoria Japoniei și de eroii ei. Și s-a născut întrebarea, de ce au ajuns acești muncitori să rămână acolo cu prețul vieții lor? Răspunsurile pot fi multe. Unii vor spune că au rămas pentru bani. Dar la ce buni banii când nu mai ai viață să-i cheltuiești? Alții vor spune că pentru onoare. Poate fi onoarea preferată vieții? Onoare de la cine? cât valorează onoarea în fața vieții și a morții. Poate că unii se vor gândi că eroii de la Fukushima fac ceea ce fac pentru ai lor, pentru familie, prieteni și compatrioți, pentru că trebuie să fie un beneficiar al luptei și jertfei lor. Și acest din urmă răspuns pare a fi cel mai nobil și probabil că aici se află răspunsul acțiunilor, a jertfei lor. De la samurai să trecem acum la creștini. Domnul Iisus Hristos a fost cel care a adus cea mai mare jertfă. În jertfa lui a fost cuprinsă omenirea întreagă. Am putea spune că un coșmar global amenința pe toți oamenii, de la Adam până la ultimul om care se va naște pe acest pământ. Nu un val, ci un foc veșnic îi amenința pe toți oamenii, moștenitori ai naturii păcătoase venite de la primul Adam, natură păcătoasă aducătoare de moarte și de foc veșnic. Mânia unui Dumnezeu sfânt urma să se abată asupra întregii omeniri care zăcea în păcat, dacă nu se găsea cineva să ne întindă mâna și să facă ceva pentru noi. Noi nu puteam face nimic. Nu puteam plăti pentru păcatele noastre, nici măcar nu ne vedeam starea și nici nu știam ce ne așteaptă. Și atunci a coborât pe pământ însuși Dumnezeu. A luat chip de om și s-a smerit, s-a lăsat batjocorit și chinuit de cei pe care venise să-i salveze și în final s-a adus ca jertfă pentru toți oamenii. Apostolul Pavel în Epistola către Romani spune de ce a venit Domnul Iisus pe pământ și care a fost lucrarea lui, Romani 3, de la versetul 10. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Creștinii cred cuvintele acestea, japonezii nu le cred. Dar tot Domnul Iisus, cel ce ne-a salvat și care a rupt blestemul păcatului și a înlăturat din dreptul nostru pedeapsa, mai spunea în Matei 10, de la versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Iar în Ioan 15, de la versetul 12, găsim scris că Domnul a spus: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ne place să spunem că Domnul Iisus este Mântuitorul nostru, dar la cele două condiții enumerate în pasajul din Ioan 15, dragostea pentru ceilalți și păzirea poruncilor lui, nu prea luăm seama. Ba mai și spunem că a fi creștin azi este greu, dar afirmația aceasta că este greu azi a fi creștin nu este conform cu adevărul Scripturii. Apostolul Ioan scria în 1 Ioan 5:3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. De ce nu sunt grele? pentru că avem promisiunea că Duhul Sfânt va fi în noi și că ne va învăța toate lucrurile și ne va da putere. Pentru că în Hristos avem toate resursele necesare pentru a fi biruitori în orice luptă, cel puțin așa afirmăm noi creștinii. Dar câți dintre noi, de dragul celor din jur și pentru binele lor, am fi făcut ceea ce au făcut acei necredincioși care nu au nădejdea vieții veșnice, angajații societății Tokyo Electric Power? Mirarea mea stă în faptul că oameni care nu cred în Iisus Hristos sunt gata de sacrificiu pentru alții și că pot face acest gest suprem. Poate că trec prin mari frământări și lupte interioare, dar se duc până la capăt. Nu-și iubesc viața mai mult. Este ceva deasupra vieții, ceva ce îi motivează la a face gestul suprem. Vei spune că așa au crescut, că așa au fost învățați, că acționează ca niște roboți, la fel ca musulmanii fundamentaliști. Fie și așa, înseamnă că prin mijloace omenești, prin educație sau îndoctrinare, oricum nu prin forță, cel puțin în cazul japonezilor, se poate ajunge ca un om să-și dea viața pentru alții, adică la jertfa supremă. Dar acum să-mi dați voie să întreb, de ce majoritatea creștinilor care pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, că au în ei o putere care vine de la Dumnezeu, care afirmă că pot totul în Hristos, nu pot face ceea ce fac acești necredincioși? De ce creștinii sunt răi și egoiști? De ce se iubesc pe ei și nu pot renunța la ei și interesele lor pământești? De ce credința noastră este tare doar în teorie, dar nu și în practică? De ce nu suntem schimbați și transformați după chipul celui ce s-a dat ca jertfă și care ne-a spus să fim ca el? Oare nu ne scapă ceva? Mă gândeam zilele acestea că, pe măsură ce se apropie sfârșitul, vor fi tot mai multe nenorociri și tot mai multă durere. Nu ni le dorim nouă și nu trebuie să le dorim nici dușmanilor noștri. Totuși vor fi pentru că așa a spus Dumnezeu. Dar aceste necazuri care vor veni și care îi vor aduce la disperare pe cei necredincioși vor fi oportunități deosebite pentru creștini. Oportunități de a-și arăta dragostea și compasiunea, de a se dărui celorlalți. Și în felul acesta să-i smulgem ca din foc pe cei ce se îndreaptă spre iad și nu știu sau nu vor să știe. Nu prea ne înghesuim să îngrămădim cărbuni aprinși făcând bine pe capul celor de lângă noi. Oare de ce suntem așa? Nu am fost cumva învățați greșit? Oare nu din cauza faptului că accentul s-a pus mereu pe ceea ce a făcut Hristos, pe faptul că în El avem iertarea păcatelor și suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu, că primim totul fără ca noi să facem nimic, că mântuirea este doar prin har și nu prin fapte, că Dumnezeu este dragoste și că doar datorită unei afirmații cu gura că Iisus Hristos este Domnul ne va duce în cer? Vă dați seama cât de aproape suntem de ereziile martorilor lui Jehova care spun că Dumnezeu care este bun nu poate permite existența unui iad veșnic? Noi nu spunem așa, dar spunem că va găsi o cale pentru noi, indiferent cum trăim, să ne ducă în cer. Și este aproape același lucru. Nu am fost învățați și că cine este în Hristos este o făptură nouă, că cele vechi s-au dus, că nu mai trăim pentru noi, ci pentru Isus, că credința fără fapte este moartă, că dacă trăim sau murim este pentru Domnul, că fără cruce nu este cunună, că firea trebuie zdrobită în fiecare zi, că cine face păcat este de la diavolul. Identificați o altă învățătură greșită pe care o găsim în adunări? Prin ceea ce se spune și prin atitudini față de multe lucruri total nepotrivite, credincioșilor li se dă de înțeles că dacă fac parte dintr-o adunare și că dacă participă la slujbele de acolo vor merge în cer, indiferent cum trăiesc. Până și lucrarea Duhului Sfânt am pervertit-o și am adaptat-o bunului nostru plac și confortului nostru. Lucrători, așa zis creștini, folosesc lucrarea Duhului Sfânt pentru a-și umple buzunarele cu banii proveniți de la creștini înșelați și pentru ca numele lor să fie înălțat. Dar chiar și credincioșii de rând greșesc în privința lucrării atât de necesare și trebuincioase a Duhului Sfânt. Ei se gândesc doar la minuni, vindecări și supranatural, ceea ce înseamnă un interes egoist, și aproape că uită lucrarea de sfințire, de transformare după chipul lui Hristos pe care o face Duhul Sfânt. Vrem totul pentru noi, deși darurile Duhului Sfânt sunt pentru alții. Abia atunci când Dumnezeu și-a făcut lucrarea în noi, putem fi de folos împărăției Lui. Cei mai mulți credincioși trăiesc la nivelul unui bolnav pe moarte, care are mereu nevoie de asistență medicală. Oare la aceasta ne-a chemat Dumnezeu? Nu s-a insistat pe ceea ce trebuie să fim, ci pe ceea ce am primit prin Hristos. Ori Hristos a venit ca să ne dea neprihănirea Lui, să primim o altă natură, să fim ca El. Cum să populeze cerul oameni neregenerați, netransformați, care încă fac faptele firii și slujesc celui rău prin atitudinile lor? Înțelegeți cât de greșit am fost învățați? Rezultatul este starea noastră de azi. Și ne rușinăm atunci când ne punem alături de necredincioși japonezi. Dar oare ne mai pasă? Ce paradox! Să ajungă în iad oameni curajoși, gata de jertfă, transformați prin felul în care au fost educați și nu de Hristos și de puterea Duhului Sfânt. Și să ajungă în iad oameni care spun că cred în jertfa Domnului Hristos, dar care au rămas doar la această declarație verbală și în care nu sunt evidente semnele împărăției lui Dumnezeu și care nu au putut fi transformați și înnoiți după chipul lui Hristos. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.